Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroq olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalət, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün biz müharibə xəbərləri və Facebook barədə danışacağıq. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, jurnalist Zamin Hacı və hərbi ekspert Emin Həsənli son vaxtlar sosial şəbəkələrdə yayılan döyüş xəbərləri barədə fikirlərini bildirəcəklər. Sosial şəbəkələr hamının məlumat yaymaq imkanını artırırsa, onda xüsusi məlumatlarla necə davranmalı? Bu barədə söhbət edəcəyik və Ordunun Dostları İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli də hərbçi ekspert telefon xəttində söhbətimizə qoşulacaq. Əvəz Həsənov və Zamin Hacı isə artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, cənablar. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz futboldur. Avropa çempionatının indiyə qədər artıq olmuş görüşmələrinə tanınmış futbolçu Aslan Kərimov şərh verəcək yarım saat ərzində. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz döyüş xəbərləri və Facebook müzakirəsini açırıq bugün studiyamızda və hər vaxtınız xeyir bir daha deyirəm qonaqlarımıza. Əvəz Həsənov, konfliktoloq, jurnalist Zamin Hacı və hərbçi ekspert Emin Həsənli ilə söhbət edəcəyik bu mövzuda. Və mövzuya səbəb budur ki, təxminən bir həftə bundan əvvəl, yəni bu həftə deyil, bundan əvvəlki həftə Facebook döyüş və atəşkəs pozuntusu xəbərləri ilə alışıb yanırdı. Sonra məlum oldu ki, bu xəbərlərin hamısı da olmasa 90%-dən çoxu yalandı və bu xəbərlər necə ayaq açmışdı Facebook-a, niyə ayaq açmışdı Facebook-a, bunu heç kim anlaya bilmədi. Bəlkə konfliktoloq Əvəz Həsənov anlamış ola bilər. Bu konfliktologiyanın yəqin müasir qollarından biri də sosial şəbəkələrlə bağlıdır.
Bilirsiniz, sosial şəbəkələr ya konflikti qızışdıra bilər, ya konfliktə kömək edə bilər.
Mən, yəni konfliktin çözülməsi.
Çözülməsindən, təbii ki, çözülməsindən. Mən özüm həmin müddət səfərdə idim. Bakıya gəldim, artıq Azərbaycanına da çatanda, sərhədi keçəndə telefonumu açdım. Məndə elə bir təəssürat yaranmışdı ki, artıq müharibə başlayıb. Çünki tanıdığım, sosial dostluq elədiyim, yəni yazılarını tez-tez oxuduğum bütün adamlar çox ciddi şəkildə şərh eləyirlər ki, artıq müharibə başlayıb, döyüşlər gedir, Azərbaycanın kəndləri alınıb, nə bilim, hansısa cəbhə xəttində irəliləyişlər var. Bu, elə bil ki, bir növ evdə oturmuşdular isti otaqda və Azərbaycanda gedən prosesləri şərh eləyirdilər. Facebook-un bir sosial şəbəkə kimi ümumiyyətcə Azərbaycanda informasiyanın yayılmasında, insanların belələməsində böyük virtual olan həm başqa kontaktlar və bunu duyuram. Ancaq bu məsələdə mənə gəlir ki, bu bir provokativ rol idi. Facebook, sosial şəbəkə məhz o provokativ pozisiyadan daha çox istifadə olunurdu. O belə bir misal var. Deyirlər ki, yalançının evi yandı, ancaq heç kim inanmadı. Da. O qədər bax, bu cür belə provokativ statuslarla millətin beynin körləyəcəklər ki, sonra real proseslər başlayanda heç kim buna inanmayacaq. Düzün, məndə belə bir çox bədbin nə deməzdim və belə çox Azərbaycanda istifadəçilərin, xüsusən nəzərə alsaq ki, Facebook istifadəçiləri Azərbaycanda ən intellektual bir kəsimdir bu, İlqar Hacılqarın sözü olmasın. Yəni, bu doğrudan da Facebook istifadəçiləri Azərbaycanda müəyyən ictimai siyasi prosesləri heç olmasa virtual bir pozisiyadan, virtual bir mövqədən təsir eləyə biləcək adamlardır. Bütün bunları görəndən sonra mən gördüm ki, elə bunları da aldatmaq olarmış və bunları da manipulyasiya eləmək olarmış. Elə adamlar o dezinformasiyalara şərhlər yazırdılar və onu inanç kimi adamlara, yəni bir real bir hadisə kimi təsvir etməyə çalışırdılar ki, mən təəssüf edirdim ki, doğrudanmı, hətta mənim tanıdığım adamlar belə bu tilova düşüblər. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu mənim üçün bir negativ bir xəbər idi. Mən Bakıya gəldiyim müddətdə bu 6 saat maşınla, yəni sərhəddən bura gəldiyim müddətdə çalışırdım ki, heç olmasa başa düşüm nə baş verir. Yəni zəng eləyirdim bəzən Füzuliyə, zəng eləyirdim, nə bilim, tanıdığım yerlər var, Ağdama, Tərtərə, ki, doğrudan mı belə baş verib? Doğrudan mı bütün bunlar? Hətta mən baxırdım ki, rəsmi xəbər agentlikləri, qəzetlər belə bu provokasiyaya uyurdular. Yəni mən
Müdafiə Nazirliyi isə susurdu.
Müdafiə Nazirliyi təbii ki təsdiqlənməmiş məlumata şərh verməyəcək.
Amma heç olmasa desin ki belə bir şey var ya yoxdur.
Bilirsiniz mən Sabiroğlunun sonra yəni müraciətinə baxdım. Bunlar çox gec reaksiya verdilər. Bu gec reaksiyada məhz sosial şəbəkədə belə ajiotajın yaranmasına səbəb oldu. Yəni mən
Zamin bəy, siz Facebook-dakı müharibə xəbərlərini əslində Müdafiə Nazirliyi susduğu zaman Zamin Hacı susmurdu və Facebook-dakı müharibə xəbərlərinin zarafata salmaqla o gərginliyi biraz azaltmağa çalışan bir neçə yazardan biri idi. Amma sizi yəqin bu zarafat tonunuza görə, ciddi xəbərlərlə bağlı zarafat tonunuza görə sevməyənlər də var.
Təbii, bəziləri yazırdılar ki, bəs bizim ordumuz orada şəhid verir, amma siz burada lağa qoyursunuz bunu. Belə, yəni, özünü Sadilov kimi aparan adamlar da var idi. Mən əslində həmin günlərdə, daha doğrusu əslində bir gecədə çox belə qızğın oldu. Biz onu birinci Facebook müharibəsi adı qoymuş olardıq. Yəni, bu nədən doğur? Mən sizə deyim, bunun bir çox cəhətləri var. Bu çox sadə bir şey deyildi. Əvvəla burada ondan bir gün əvvəl, harası bir iki gün əvvəl Azərbaycan ordusu şimal istiqamətində çox ciddi itki vermişdi. Və Müdafiə Nazirliyi bu itkini örtbasdır eləmək üçün, çünki yəni rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan ordusunun 5 əsgəri həlak olmuşdu, ermənilərin isə 3 əsgəri həlak olmuşdu. Yəni bu itkilərin də sayı, bizdən də yaralıların da sayı çox idi. Və bu qalmaqalla əslində həmin o biabırçılığı örtbasdır elədilər. Bir xeyli cəmaatın diqqətini ondan yayındırdılar. Yəni həmin o 5 əsgərlə bağlı Müdafiə Nazirliyindən ciddi hesab sorulmağa başlanmışdı və bundan yayındırdılar. Ümumiyyətlə ilin əvvəlindən Müdafiə Nazirliyi 45 itki verib və 45 qarış da Azərbaycan torpağı alınmayıb. Bunun cavabını verməlidir bu nazirlik. Əvəzində bu nazirlik, o cümlədən də bu nazirliyin yiyəsi olan hökumət belə yalan, palan uydurmalarla məsələn sizə birini deyim onlar çox bu elə-belə sadə bir şey deyildi. Allah verən Fərzullayev adında bir profil yaratmışlar Facebookda. O adam, təsəvvür edin, ciddi şəkildə orada yazır, əsgər formasında şəklini filanı qoymuşdular və hiss olundu ki, bu xüsusi xidmət orqanlarının hazırladığı bir şeydir. Orada yazdı ki, güya hazırda o döyüşə girir, nə bilim, birinə yazırdı ki, mənə patron göndər. Başqası yazırdı ki, bizə qumbara göndərin. Bu elə-belə sadə, hansısa uşaq-muşaq işi deyil, yəni kimisə əyləncəsi deyil. Bu ciddi şəkildə hazırlanmış bir provokativ aksiyidi və bu Azərbaycan hökumətinin əli var idi. Yenə deyirəm, diqqəti cəhbədəki həmin uğursuz əməliyyatdan yayındırmaq üçün. İkinci tərəfdən cəmaat buna niyə inanır? Söhbət orasında da ki, bayaq Əvəz bəy dedi, Facebook əhalisinin savadlı olması məsələsi. Mən buna razı deyiləm. Yəni, əslində Azərbaycandakı Facebook elektoratı, ümumiyyətlə Facebook sosial şəbəkələr arasında intellektuallığı ilə açıq o qədər də seçilmir. Yəni, başqa şəbəkələrə nisbətdə. Orada hər cür tiplər var, hər cür savadsız adamlar var və üstəlik də Azərbaycanda ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi ilə bir vəziyyətdədir ki, istənilən yalana cəmaat inanmağa hazırdır. İstənilən panikanı burax, inanacaqlar. Çünki 18 illik hakimiyyət ərzində cəmaatı çox biabırçı vəziyyətə gətirib çıxardılar. Yəni, adamlar tutaq ki, ciddi xəbər agentdir. Əgər cəbhə xəttində deyilən kimi ciddi əməliyyat başlayıbsə, istənilən ağlı başında olan normal orta məktəb təfəkkürlü adam xəbər agentliklərinə birinci baxar da, Facebooka yox. Yəni tutaq ki, CNN var, Rusiyanın böyük informasiya agentlikləri var, lap cəhənnəm Azərbaycanın agentlikləri və mətbuat orqanları var. Bunların saytlarına baxmaq lazımdır. Əgər orada bu xəbərlər yoxdursa, deməli bu xəbər yalan. Yəni kimsə, yoxsa kimsə yazır ki, məsələn, baldızım qızı zəng elədi Füzulidən, orada giriblər kəndə. Və salam, hamı ona inanır. Halbuki normal adam yenə də deyirəm, girib istənilən bir informasiya getdiyinin saytına baxmalı. Bu tərəfi də var.
Emin bəy, biz burada iki versiya eşitdik. Bir versiya budur ki, bu idarə olunan bir proses idi. O birisi versiya belə idi ki, bu spontan bir proses idi və yəni sadəcə panikadan doğmuşdur. Siz nə düşünürsünüz? Niyə yarandı bu panika Facebookda və səbəbi nə idi? Necə qarşısını almaq olardı?
Bilirsiniz, orada son mənim bir fikir hatırlattı ki, o prosesləri ötbastır etmək istəyirdilər. Həmin faqla bağlı açıqlama verilmişdi, əsgərlərin adı da açıqlamışdı, soyadı da. Etdikləri hansı rayondan hərbi xidmətə gəlmişdilər, o rayon da açıqlanmışdı və etki nə vaxt verilmişdi, o da açıqlanmışdı. Ondan bir neçə gün öncə, bilirsiniz, supoz istiqamətində düşmən iki vermişdir. Və bu ilin müqayisə edəndə, götürəndə, ümumiyyətlə biz 12 vermişik, son min etkilərimizdə 2 nəfər üstə gəlir. 1 nəfər şəhid, 1 nəfər yaralı. 11 nəfər şəhid vermişik. Düşmən tərəf 20 nəfərdən artıq etki verir. Biz götürəndə, müqayisə üçün deyim ki, son illər düşmən tərəf bizdən 2 dəfədən artıq etki verir. Yəni, bunu heç kim gizlətmir və hər zaman deyilir ki, yəni adı atəşkəsdir və bütün gün atəşkəs pozulur və bu atəşkəsin pozulmasına səsində də müharibə davam edir. İndi nəsib günə müharibə bu şəraitdədir və hamı da bilir ki, bu şəraitdədə itkilər olacaqdır. Sanki belə bir situasiya yaranmışdır ki, bilirsiniz, son atəşkəs pozulmalarında da keçən ildə ondan öncəki ildə Mübariz İbrahimovun bir dəfə yaranıb və ondan sonra daha böyük möhkəmlənib bu Azərbaycan gəncliyindəki Azərbaycan gəncliyi torpaqların azad edilməsini istəyir və bunun üçün hər bir addım atmağa hazırdır və ölkədə də dövlətin orduya diqqətinin ayrılmalı müasir silahların əldə edilməsi son olaraq İsraildən o qədər silahın alınmalı, S-300-lərin alınmalı, Azərbaycanın həm aviya sisteminin, həm artilleriya, həm quru qoşunlarının yüksək səviyyədə hazırlığı, qalbadar paradların və komanda qərargah təlimlərinin keçirilməyi belə bir əhval-ruhiyyə formalaşdırılıb ki, vətəndaşlarımızda ki, biz inşallah torpaqlarımızı azad edəcəyik və bu əhval-ruhiyyə də get-gedə möhkəmlənir, get-gedə yaxınlaşır ona və bunda ehtiyac yoxdur ki bunu bu cürlə yönətməkdə diqqəti bu istiqamətdə yayındırmaqda. Bizim vətəndaşlar da qəbul edir, ictimaiyyət də qəbul edir ki, yenə də dediyim kimi atəşkəs yoxdur, düşmən atəşkəsə əməl etmir, hər dəfə atəşkəsi pozur, amma inşallah Azərbaycan olsa bir dəfə atəşkəsi pozacaq, o da torbaqlarını işğaldan azad edəcək. Biz bir hissiyə diqqəti yetirməliyik, Qazaq tərəfdən atəşkəsin pozulmalı. Dünya təəssüflər olsun ki, ikili standartlar yenə davam edir. Qarabağ erməniləri deyirlər ki, öz müqəddəratını təyin edir. O da mənası söhbətdir. Onun arxasında Ermənistan, Ermənistanın arxasında isə regionda hansı dövlətlər var, hamımız bunu bilirik. Amma Qazaq tərəfdən Azərbaycanın 6 rayonu işğal edilir. Azizamın xidmət zamanı ora gəlmişdi, Qurçayın mənzəm istiqamətdə. Reportaj hazırlayırdı, o zaman da mən orada xidmət edirdim zabit kimi, o istiqamətdə yuxarı istihbara, aşağı istihbara, bax o kəhtlər, bağanısı ayrım, hamısı düşmən tərəfindən işğal edilib, Ermənistanla birbaşa kəhtlətdir, biz bunu hər dəfə qaldırmalıyıq. Qarabağ məsələsi ilə bərabər bunu xüsusi qeyd etməliyik ki, Qazaq istiqamətində bizim 6 kəndimiz düşmənin işğal altındadır, düşmən birbaşa o cəbhə istiqamətindədir.
Yeri gəlmişkən, Emin bəy, sizcə, siz necə düşünürsünüz? Zamin Hacı qeyd elədi ki, bu panika həm də o uğursuz əməliyyat və 5 əskərin ölümü ilə bağlı hesabat almaqdan yayındırmaq üçün idi. Amma sizcə, ümumiyyətlə, bu xəbərlərin yayılması və ümumiyyətlə, bu orada o informasiya elə əməliyyatların özü də yeri gəlmişkən. Bu Hillary Clinton'ın səfəri ilə bağlı olmuş ola bilərdimi və bilərəkdən planlaşdırılmış belə deyək gərginlik atəş xəttində və virtual aləmdə ola bilərdimi?
Bilirsiniz, həm dünya mətbuatında, həm də Azərbaycan mətbuatında bir mənalı bir fikir formalaşdı ki, Ermənistan dünyanın super dövlətinin, ATƏT-in həmsədr dövlətlərindən biri, BMT-nin Tərkəz Şurasının daimi üzv dövlətlərinin biri, 500-dən biri və dünyada sülhə əmrəmanlığa cavabdeh olan dövlətin dövlət katibinin, xarici siyasətə rəhbər edən bir şəxsin bölgəyə səfəri zamanı bu hadisəni törətdi. Biz xanım Clinton Gürcüstanda açıqca Gürcüstanın ərazisinin işğal olduğunu qeyd etdi və ərazi bütövlüyünü tanıdı. Amma təəssüflər olsun ki, nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarından azad edilmə faktını da biz eşitmədik. Bu da təsir doğurur. Bir tərəfdən həm Rusiya dəstək olur, bir tərəfdən də Amerikanın bu mövqeyi də təsir doğurur ki, biz hələ də gözləyirik ki, işğalçının adı açıqçasına qeyd edilə və Ermənistan BMT-nin Tərkəs Şurasının qəbul etdiyi qətnamələri rəyət edir. Bəli, bu gizlin deyil, Rusiyanın da bölgədə maraqları var. Ondan artıq tanışıq da Rusiya dövləti aparıb. Burada Rusiyanın da marağı var və Ermənistan daimi pozuculuq aparır. Ermənistan heç bir danışıqlara əməl etməyib. Əldə edilən razılaşmaları dəfələrlə pozub. Ya Ermənistanda hakimiyyət dəyişilib, ya Ermənistan parlamentində güllə boran edilib razılaşmaya yaxın. İndi də Amerikanın bölgədə aktivləşməsi, Avropanın bölgədə aparılan işlərə aktiv yanaşması Ermənistan yenə bu razılıqlardan pozur. Sanki bunu qeyd etmək istəyir ki, biz bu razılaşmaları
əməl etməyəcəyik. Amma Emin bəy, yəni söhbət ondan gedir ki, bu müharibə ümumiyyətlə iki tərəfli prosesdir və atəşkəs pozulub, bundan sonra yəni əməliyyat olub və bundan sonra daha bir əməliyyat olub. Yəni iki gün ard-arda xəbərlər yayılıb ki, əməliyyatlar keçirilib və bu prosesdə yəni hər iki ordunun iştirakı barədə məlumat yayıldı. Sizcə Yenə düzü biraz yəni yenə siz biraz geniş götürürsüz söhbət, amma mən konkret bir sual verdim. Hillary Clinton'ın səfəri ilə bağlı həm döyüş xəttində, həm virtual aləmdə gərginlik yaratmaq məqsədi var idi mı? Və kimdə ola bilərdi bu məqsəd?
Yəni açıqca Clintonun gələn ərəfəsi toz istiqamətində düşmən atəşi pozmuşdu, diversiya qrupu gəlmişdi və düşmən 3 nəfər itki verərək geri qayıtmışdı. İkinci gün isə Qazaq istiqamətdə də təbii ki, atəşkəsi pozmuşdu, yenidən diversiya qrupu hərəkətə keçərək Azərbaycanın 5 dənə hərbiçisini şəhid olmuşdur.
Bəs necə olur ki, yəni hazırlıq vəziyyəti olmur həmin anlarda?
Bilirsiniz, bu döyüşdür. Dünyanın ən peşəkar ordusu, ən müqavirəli ordusu, ən hazırlıqlı ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusu olsun, qardaş Türkiyənin ordusu olsun, Türkiyə ordusu PKK pusqularına dəfələrlə düşür. Biz bunun şahidi oluruq. Qardaş, Türkiyədə nə cür nə hadisələr cərəyan edir, hamımıza bəllidir. Mətbuatdan izləyirik, indi heç nəyə gizlətmək olmur və hər şey şəffafdır. Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəl Əfqanistanda, İraqda, eyni zamanda koalisiya qüvvələri nə qədər itki verir, bu bəllidir. Biz müqayisə edəndə il ərzində, yenə də qeyd edim, 11 nəfər bizdən cəfə xəttində dünyasına dəyişib, şəhid olub, 20-dən artıq isə düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilir. Yəni, təhlil edəndə onların itki bizdən daha artıq.
Əvəz bəy, mən o sualı sizə də təkrarən vermək istəyirəm ki, Hillary Clinton'ın səfəri ilə bağlı həm sosial şəbəkə virtual aləmdə, həm də real döyüş xəttində gərginlik yaratmaq məqsədi var idi mı və sizcə bu iki gərginlik ocağı kim tərəfindən yaradıla bilərdi?
Yəni, Clinton'un səfəri ərəfəsindəki cəbhədə baş verən hadisələrin Rusiyanın əli ilə törədilməsində məndə inam var. Çünki Rusiya Amerikanın bu ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində fəaliyyətinin aktivləşməsinə o qədər də meyilli deyil. Amerikada Putin etibar eləmir. Yəni Medvedev vaxtı ilə bu danışıqlar prosesində prezidentlərin görüşünə şəhərsizləşdirilini edirdi. Amerika ona etibar eləyir deməzdim, sadəcə etiraz etmirdi. Ancaq indi Putin təbii ki daha sərt, daha bu proseslərdə demək olar ki hərbi bəzən ritorikanı dəstəkləyən bir şəxs olduğu üçün Amerika Putinə etibar edib bu danışıqlar prosesində onun rolunun aktivləşməsini istəmir. Ona görə Hillary Clinton'ın bu bölgeye de seferinde bir mesajlardan biri de ondan ibaret idi ki, Amerika sülh danışıklarının devam ettirilmesinde maraqlıdır ve bu işte her iki tarafı destekleyecek. Bütün bu hadiselerin Rusya'nın vasıtasıyla, Rusya'nın eliyle edileceğine bende demek olar ki şüpheler kalmayıp. Bunun Facebook'la alakasına geldikte ise, mənimle gelir ki, bayağı Zaman Bey qeyd elədi, bu spontan da olabilirdi, bu təşkil olunmuş da olabilirdi. Ancaq, gəlin baxaq, hökumətin hərbi ritorikası indiyə kimi səngimiyib. Yəni, prezident hər bir görüşlərində, hər bir mesajlarında bu ritorikanı təsdiqləyir, təkrar eləyir. Aşağı səviyyədə, xüsusən istifadəçilər, xüsusən oxucular, yəni, bax, yəni Facebook'un istifadəçiləri mən nəzərdə tuturam. Bu səviyyədə bu ritorika yox idi. Yəni, hər bir insanın içərisində müharibə bir istək kimi qalır. Yəni, hər bir adam hesab edir ki, bu torpaqları sülh yolunla azad etmək mümkün deyil, nə zamansa bu müharibə başlayacaq. Və mənimlə gəlir ki, Facebookda olan bu, demək olar ki, qarışıqlıq, ajiyataş, məhz ondan irəli gəlirdi ki, konkret cəbhədə, demək olar ki, cəbhə xəttində atəşkəs pozulmuşdu, konkret informasiyalar bəzən başqa poç vasitəsilə gəlirdi adamlara. Yəni, adamlar real mətbuat oxumurdular və bayaq zaman və qeydlədiyi kimi xala qızının sözlərinə inandılar və adamlar da məhz içərilərindəki istəyi reallaşdırmaq üçün öz tutmuşlar Facebooka. Yəni, bilirsiniz necədir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləmək üçün ictimai hər hansı bir sahə yoxdur. Yəni, ekran, efir yoxdur, radio kifayət qədər deyil. Bu şayələrlə adamlar yaşayırlar. Nə olur olsun, bir şayə və bir də əmirlər, bir də demək olar ki, ritorikalar. İnsanlar bununla yaşayırlar. Əgər insanlar televiziyada, radioda, nə bilim o talk show-ların yerinə Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmiş olsaydılar, bu cür panik məlumatlara dırnaqarası baxardılar. Çünki, bayaq qeyd olundu, rəsmi xronikanı izləyərdilər. Çünki hər hansı bir atəşkəsin pozulması haqqında xəbər daha çox rəsmi xronika tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti verməlidir ki, Ermənistan hökumətindən sübut eləsin və yaxud ATƏT-in Minsk qrupuna sübut eləsin ki, bugün mənim tutaq ki, 10 əskərim vəfat etdi. Yəni, atəşkəs pozulması haqqında düzgün xəbər yalnız hökumətə sərf eləyir. Ki, hökumət, hətta şişirtmək hökumətə sərf eləyir. Hökumət göstərsin ki, sizdə 5 nəfər həlak olmuşdu, məndə 15 nəfər həlak olmuşdu. Xüsusən Hillary Clinton'ın demək olar ki, gəldiyi bir səfəri bir müddətində. Yəni, mən bax bu cür belə qarşılıqlı panikanı, qarşılıqlı bəzən belə iddiamları onunla əlaqələndirirəm ki, Facebookda və bu sosial şəbəkələrdə oturub virtual düşüncəli, virtual nə bilim, yalnız hər şeyi bax bu virtual məkanda görən adamlar ondan irəli gəlir, ondan silahlanmışdılar ki, onların müzakirə üçün yerləri yox idi. Onlar bəzən də ironiya ilə yanaşırlar hər şeyə. Yəni, baxın, mən də təbii ki, artıq bunu hiss eləyəndən sonra başladım ironik yanaşmağa buna. Ancaq mən sizə inandırım ki, böyük istifadəçilər həqiqəti belə ironiyalaşdırmağa orada hazırdılar. Çünki virtual şəbəkədə, virtual aləmdə məsuliyyət az hiss olunur. Yəni, virtual aləmdə olan adamlar...
Yəni, mən doğrusu biraz aydın söyləməyinizi istərdim ki, sizcə həmin anda deyək ki, Zamin Hacının o xəbərlərlə bağlı ironiyası bu təhlükədir sizcə.
Mən də Zamin Hacının demək olar ki, o ironik tekstlərinə, kommentlərinə qoşulub, mən də ironiyaya keçdim. Hətta iki gün mənim Facebook akkauntum bağlı oldu. Yəni, iki gün kimsə bizim akkauntu haq eləmişdilər. Mən iki gündən sonra...
O yazışmalardan sonra mənim də akkauntum...
İki gündən sonra girə bildim və çox uzun bir prosedurdan sonra biz onu bərpa eləyirdik.
İki gün mənə də blok qoymuşdular. Bundan da bilinirdi ki, yəni, bu işdə hökumətin əli vardı oradan.
Yəni, mən hesab eləmirəm ki, xüsusi xidmət orqanlarının və bəzən bu prosesləri Facebookda, sosial şəbəkədə bunları izləyən orqanların əli yoxdur. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, hansısa bir, misal üçün, nə bilim, Sumqayıtda və Gəncədə oturan hansısa bir Facebook istifadəçisinin marağı var ki, Zamin Hacının bu akkauntunu blok eləsin və yaxud mənim akkauntumu blok eləsin. Yəni, bu hansısa planlaşdırılmış bir iş idi ki, bu prosesləri ələ salan adamlara bir baskı olsun və onları bir növ bu prosesin. Mən iki gün heç nə eləyə bilmədim. Yəni Twitterdə yazırdım və yaxud nə bilim çalışırdım belə.
Zərin bəy, əvvəz bəy çox bayaq çox belə incə və maraqlı məqama toxundu. Bu insanların ümumiyyətlə ənənəvi məlumat mənbələrinə çıxışının məhdudluğu ilə bağlı idi. Yəni xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan kəndlərinə ümumiyyətlə qəzet gitmir. Azərbaycan televiziyasında isə bu mövzularla bağlı ciddiqlıq var. Bu xəbərlərin və bu xəbərlərin ənənəvi vasitələrlə doğru xəbərlərin çatdırılması mümkün deyil. Sizcə ironiya nə dərəcədə yerini tuta bilir bu prosesin?
Onu yəni araşdırmaq lazımdır. Yəni birbaşa deyə bilmərəm nə dərəcədə yerini tutur, amma xeyli dərəcədə insanlar var idi ki, onlar gecə tutaq ki, mənə yazdılar ki, biz də az qalmışdıq, inanmışdıq və ciddi adamlar da oradan da bərabəz bəyindik, qeyd edirdik kimi. Amma burada bir cəhəti mən qeyd edəmək istəyərdim ki, bu hökumətin, dövlətin ümumiyyətlə etimadının olmamasının da bir əlamətidir. Yəni, cəmaat əslində Müdafiə Nazirliyindən, tutaq ki, Prezident Aparatından hər hansı bir doğru xəbər onsuz da gözləmirdi. İndi də gözləmirlər və bilirlər ki, onlara ümumiyyətlə yalan danışacaqlar. Ona görə də tutaq ki, Facebookda haradasa kimisə ağzından eşidilən xəbərə daha çox inanırlar, nəinki dövlətin rəsmi xəbərlərinə. O qədər bu illər ərzində yalan danışılıb ki, yəni sabahları bunlar doğrudan da bayaqki söhbət kimi, yalançının evi yandı məsələndə kimi, sabahlar doğrudan da desələr yenə heç kim inanmayacaq. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, bayaqki ordunun itkilər söhbətinə bir əlavə eləmək istəyərdim. Yəni, dünyada hamı bilir ki, hücum eləyən tərəf daha çox itki verir, nəinki müdafiə olunan tərəf. Əgər doğrudan da erməni diversiya qrupu şimal bölgəsində bizə hücum eləmişdirsə, nə üçün onlardan 3 itki var, bizdən 5 itki var? Bunun cavabını Müdafiə Nazirliyi verməlidir. Necə olur ki, 5 Azərbaycan əskəri müdafiə vəziyyətində ölür? Niyə? Niyə ölməlidir? Axı bunlar blindajda möhkəm qorunan bir yerdə oturmalı idilər də. Bu məsələnin bu tərəfi. İki sonra məsələn bax şimal bölgəsindən yenə də bu Goranbay istiqamətində bizim çox yəni istedadlı hərbiçi kadrlarımızdan biri bizim hamımızın ürəyini ağrıdan xəbər oldu. İlqar Verdiyevin həlak olması. İlqar Verdiyev mühəndis istehkamçı bölükdə komandir idi. Məsələn onun haqqında Müdafiə Nazirliyinin verdiyi xəbəri yəqin hamınız görmüsünüz. Xəbər belədir ki, qərargah rəisi miniyə düşüb, təsəvvür edin, qərargah rəisi. Və mühəndis istehkamçı bölüyün rəisi isə onu oradan çıxartmaq istəyərkən o da miniyə düşür. Yəni hər ağacın dibindən çıxmır. Bunun üçün illərlə bu dövlət tutaq ki, pul qoyur, vəsait qoyur, insanlar əziyyət çəkib oxuyublar. Necə olur ki, iki dənə zabit, biri mayor, biri isə səfərlənmişsə polkovnik idi. Necə olur bunlar miniyə düşür? Bunun cavabını niyə verməməlidir Səfərəviyyə? Nə üçün İlqar Verdiyev tutaq ki, biz hamımız bilirik ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində işləyəndə onu cəzalandırıb, mayordan rütbəsini aşağı yendirib, kapitan eləyib cəbhə xəttinə basıblar. Bu nədir? Bu cəbhə xəttinə cəza yeri kimi baxmağın göstəricisidir. Və cəbhə xəttində ölən o 5 əskərin şəkilləri var idi mediada. Siz hamınız o şəkilləri görmüsünüz. Siz sifətlərindən bilinir ki, bunlar hamısı kasıb və yetim uşaqlar. Nə üçün orada Səfər Əbiyevin, başqalarının uşaqları yoxdur? Nəyə görə Roman Əbiyev Bakıda qulluq eləməlidir, Mingəçevirdə qulluq eləməlidir, amma kasıbın yetimin uşağı cəbhə xəttində? Bax, söhbət bundan gedir. Nə üçün 49 itki verməliyik bizim ilin əvvəlini? Söhbət bundan gedir. Yoxsa ki, yenə deyəm, təşkilatın adını ordunun dostları yaxud ordunun qardaşları falan qoymaqla deyir ki, faktiki real vəziyyətdən gedir söhbət. İkincisi də cəmaat, məsələn, bu bir söz var ya, deyirkən gözünlə gördüyü və inanırsan daha çox. Biz hamımız ordunun vəziyyətini çox gözəl də bilirik, vəziyyət nə yerdədir və o İsraildən alınan 1 milyardlıq silah falan heç nəyi dəyişmir. Bu cür coplarla xahiş edirəm cəmaatı küyə vermək lazım deyil. Heç bir şey Azərbaycan ordusunda heç bir islahat falan aparılmayıb, hansısa bir silahın alınması da heç nəyi dəyişmir, orduda heç bir təlim də keçirilib və güclü səviyyə gətirilməyib. Sadəcə olaraq televizorda başında kərpiş sındırılan bir iki əskər göstərdilər. O əskərlərə də xüsusi təyinatlı bölüklərin və yenə də prezidentin xüsusi mühafizə edən qvardiyanın daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstələridir. O da hakimiyyəti qorumaq üçün saxlanılır. Gedin baxın milli ordunun vəziyyəti görün necədir. Hamı da bunu görür.
Emin bəy, əminəm ki, demək istəyirsiniz nəsə.
Təbii ki, təəssüflər olsun ki, Zamin Hacı öz qəzetlərində yazdığı bəzi məlumatlara da inanmır o silahların alınmağı ilə bağlı və təlimlərin keçirilməyi ilə bağlı.
Mən nə yazmışam?
O keçmək istəsən, hər
Gələn həftə biz səfər təşkil eləmişik, o da bizə qoşulub gedə bilər. İkinci, Allah rəhmət eləsin, İlqar Verdiyevi də mən çox yaxından tanıyırdım. Qəbrin nurlu olsun, bizim axırıncı şəhidimizdir. Hamı təsir üstü keçirir və heç kim istəməz heç bir rəhbərdir, heç bir zabit ki, tabiçin insan dünyasını dəyişsin. Əskər dünyasını dəyişəndə Hacı Zamin yazır və qeyd edir ki, zabit haradadır. Zabit dünyasını dəyişəndə deyir ki, niyə əskər dəyişmədi, zabit dəyişdi. Orada zabit olmadı. O sutaysanı bilmədən, konkret o sutaysanı təhlil etmədən qərar vermək doğru deyil, ədalətli deyil.
Siz onlar bilirsiniz Emin Bey, orada nə başlıyor?
Hansı Suasiyada miniyə düşüblər, niyə orada olublar, onu təhlil etmədən, informasiya tam almadan qeyd etmək ki, orada əskər olmalıydı, zabit olmamalıydı. Bu doğru fikir deyil. Elə yer var ki, orada əskər olmalıdır, elə yer var ki, orada zabit olmalıdır. Bizim bütün cəfə bölgələrimizə zabitlər qulluq edir, bugün də xidmətini aparır və aparmalıdır da.
Amma əslində bir neçə hərbi ekspertlə söhbət etdik bu mövzuda və əslində ordu hazırlığının göstəricilərindən biri də kimin hansı məqamda nəyi və necə etməli olduğunu bilməsidir. Və minaya düşmüş bir adamın xilası üçün minalı zonaya heç bir təhlükəsizlik tədbiri görmədən kiminsə atılması, bu da orduda lazımsız itkidir. Yəni bu orduda qarşıda
alınabiləcək bir itkidir. Bir yerdə olublar, yaxın bir-birlərinə yaxın məsafədə olublar. Yəni o xidmət elə bir şeydir ki, zamin də kesib o xidməti. Əgər zabit yoldaşın, əskər yoldaşın orada düşürsə, mütləq ona dəstək və kömək olmalı idi və orada
bir
başqa suallardan bir qərarda verməyib.
Dinləyicilərdən yani, sual var Emin Bey.
Bu da vətənpərvərliyin bir nümunəsidir.
Bir halda ki, özür istəyirəm Emin Bey, bir sual da var. Dinləyicilər bu məsələnin detalları ilə bağlı soruşurlar. Bu Azərbaycan ərazisində baş verib erməni hərbi qüvvələrinin indiyə qədər ayaq basmadığı hissədə baş verib, eləmi hadisə?
Bilirsiniz, o hər mini zona, Ermənistan Azərbaycan zonasında təbii ki, Azərbaycan zabitləri və mini o sapyor xidməti deyən bir xidmət var, mühəndis istəyirəm xidməti. Onlar tez-tez yoxlama aparır ki, düşmən tərəfi görən o minanı zərərsizləşdirilib ya yox. O da onların xidmətindən biridir. Görünür, növbəti bir xidmət aparılan zamanı orada bu hadisə baş verib. Bu
yəni, hadisə hansı zonada baş verib? Düşmənin nəzarəti altında olan hissədə, yoxsa hələ Azərbaycan ordusunun nəzarəti altında olan hissədə?
Ola bilsin ki, Azərbaycan ordusu ilə düşmənin ikisinin təmas xəttinin arasında məsafələr olur ki, o məsafələrdə təbii ki, Azərbaycan tərəfi də həm tank əleyhinə, həm insan əleyhinə minalar yerləşdirir ki, düşmən tərəfi o istiqamətindən hücumdan keçməz. Onların yoxlaması zamanı belə bir hadisə baş verə bilər və hər bir bölüyün, hər bir tağımın, hər bir manqarın ərazisində o yerləşdirilir və tez-tez də onlar yoxlanılır ki, düşmən kəşfiyyat qrupu, diversiya qrupu minifolyanı ola bilsin ki, zərərsizləşdirmək istəsin. Onlar yoxlanılır ki, onlar zərərsizləşdirilib ya yox. Bu da döyüş tapşırığı deyil.
Ümumiyyətlə, minalarla bağlı bir araşdırma aparılıb mı indiyə qədər ki, Azərbaycan ordusunun minaya düşüb həyatını itirən və yaxud əlil olan əskərlərinin neçə hissəsi elə Azərbaycan ordusunun özünün yerləşdirdiyi minaların üzərində bu qəzaya uğrayıb?
Bilirsiniz, o ərazilər elədir ki, onun bir qismi o zaman atəşkəsdən qabaq düşmən işğal edib, bir qismi qaytarılıb. Yəni elə minalar var ki, anama bu günləri görürsən ki, Azərbaycanın digər ərazilərində aşkar edilir ki, vaxtında o istiqamət düşmən tərəfindən işğal edilmiş istiqamətdir. Azərbaycan ordusu özünün yerləşdirdiyi tüm minalar onun xəritəsi var və həmin xəritədə də
siz Emin Bey, düzgün qeyd eləmişsiniz. Xəritə falan yoxdur da, özünüz də bilirsiniz ki, elə o minaları kimin hara gəldi bastırır, kim siz o xəritələri görmüsünüz?
Təbii, mən özüm xidmət elədiyim
mən də cəbhə xəttində xidmət eləmişəm də, indi yəni burada indi hər şey açıq demək olmur axı. Siz elə arxayın
olun. Ramın bəy, siz təəssüflər olsun ki, bəzən Azərbaycanın döyüş ruhunu satirik yumorla o qədər çitildirsiniz. Bu da hesab edirəm ki.
Siz də hesab edirsiniz ki, ordunun dostları ümumiyyətlə Emin bəy nə deməkdir? Biz ordunu qorumalıyıq, yoxsa ordu bizi qorumalıdır? Siz burada ordunu qorumağa cəhd edirsiniz. Mən elə fikirləşirəm bizim ordumuz nəsə zəif bir varlıqdır falan. Ordu bizi qorumalıdır. Amma siz
ordu yanaşmayın. Ordu dövləti qoruyur. Cəmiyyətin də borcudur ki, daim ordunun əhval-ruhiyyəsini yüksək saxlaya. Bunlar ikisi fəhdət təşkil edir. Siz onu öz cəmiyyəti ordudan ayırmaq lazım deyil. Və orduya da iqtidar müxalifət başqa gözdən baxmaq lazım deyil.
Onu mən baxmıram. Sizin
ordu xalqındır.
Sizin yəni dəstələdiyiniz Səfər Əbiyev o gözlə baxır. Yoxsa ki, cəbhə xəttinə cəza yeri kimi baxmazdı. Nə qədər adamları ora göndəriblər. Mənim özüm elə bayaqdan misal çəkirsiniz. Mənim nə işim var idi ki, cəbhə xəttində gözünüzə bilirsin. Mənim yazdığım.
Sizə orada qarşı siz getdiniz, xidmət elədiniz. Hansısa bir ədalətsiz oldu. Digər insanlar kimi xidmət etdiniz və xidmətinizi başa vurub gəldiniz.
Niyə bilirsiniz niyə salamat başa vurdum Emin bəy? Çünki hər gün ASTV gəlirdi və məndən müsahibə alırdı. Mən də məcbur olurdum ordunu tərifləyirdim.
Halbuki hər gün müsahibə almırdılar. Yəni biraz ədalətli yanaşmaq lazımdır.
Əvəz bəy,
mən ümumiyyətcə minalarla bağlı demək istəyirəm ki, alınma təşkilatının özünün yaxşı hesabat demək olar ki, strategiyası var, metodu var. Onlar hesabat verirlər. Mən yəni həm Azərbaycan tərəfində minaların, həm də Qarabağdan, yəni bizim demək olar ki, daha çox döyüş bölgəsi gedən ərazilərdə minaların vəziyyəti ilə bağlı həm bizim Müdafiə Nazirliyinə, həm də o zaman Qarabağda səfərdə olarkən Qarabağın yəni Müdafiə Nazirliyindən soruşmuşam. Və orada hər vəşlə məni əmin etməyə çalışırdılar ki, nə bizim bastırdığımız minalardan xəbərimiz var, çünki elə kəndlər var ki, bir neçə dəfə alınıb verilmişdi də, nə də əmin eləyirdilər ki, sizin də Müdafiə Nazirliyinin 92-ci ildə bu xaos olan dövrdə, o vaxtı ümumiyyətcə belə nizamlı ordu yox idi və hamısı demək olar ki, könüllü bir dəstələrdir, onların bastırdığı minalardan və deyirdilər ki, özünü heç yor amma sizin də xəbəriniz yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, Qazaxda və bu istiqamətdə bir az vəziyyət fərqlidir, ancaq əmin eləyirəm ki, işğal olunmuş ərazilərdə və sonradan bizim bir neçə dəfə alıb verdiyimiz ərazilərdə nə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin, nə də bizim Müdafiə Nazirliyinin xəbəri yoxdur. Yəni, bunu mən...
Aydındır. Və dinləyicilər yazırlar, Zamiq Məhmədli yazır. Fikrimcə, Facebookda yayılan məlum ajataş sürü təfəkkürünün təzahürü idi. İnsanlar şuurlu canlılardır. Kütlə içində şayiələr və panika sürətlə yayılır. Bunu insanların çox toplaşdığı yerdə hər hansı yanğın, partlayış və s. kimi panikalardan insanların heyvani instinktlərinin qabarıq büruzə verməsi hamıya məlumdur. Belə panika instinktinə qara güruh kütlə mitinglərində də elə kübar aristokrat ziyafətlərində də rast gəlmək olar. Facebookda kifayət qədər ciddi saydığım insanların da bu panikaya qapılmaları və yanlış məlumatlar yaymaları açığı məni çox məyus etmişdi. Sağ olun, Zamiq Məmmədli. Belə yazır. Başqa bir dinləyici Seyran Şamaxıdan yazır ki, Xədicə xanım, bu fikri yayındırmaq da hakimiyyət hər il bir şov quraşdırır ki, işsiz əhalinin başı qarışsın, avtoritar rejimlər xalqdan qorxurlar. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Rəhman yazır. Salam Azadlıq, sizə elə gəlmirmi ki, 20 ildən artıqdır ki, münaqişəni həll edə bilməyən iqtidar bundan sonra bunu həll edə biləcəkmi? Belə bir sual yazır. Nə dərəcədə inandırıcıdır Rəhman yazır belə. Axşamınız xeyir olsun Vaqif yazır. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, istər Facebook olsun, istər digər sosial şəbəkəsində olsun fərqi yoxdur. Əgər səfərbərlik elan olunsaydı, indi təbii ki, hiss olunardı. Bizim xalq panikör xalqdır. Müəyyən qismindən başqa. Mən izləyirdim o xəbərləri Facebookda, amma bir şeyin şahidi oldum ki, heç kim bunu normal qarşılamadı. Hamı panikaya düşdü. Əgər sabah doğrudan müharibə olsa, Allah bilir harda gizlənəcəklər. Belə ki, atəşkəs hər gün pozulur. Hər gündə bir ailənin övladı rəhmətə gedir. Sadəcə provokasiyadır, başqa heç nə. Başqa bir dinləyici yazır ki, qonaqlarınıza demək istəyirəm ki, keçən həftə Facebook'da çağırış edib, yaşı 25'dən yuxarı olan, ən azı mənim kimi hərbi qulluq keçmiş hərbçiləri bir yerdə toplanaraq döyüşmək istədiyimizi bu hakimiyyətdən tələb edənlərdən biri mən olmuşam. Mən telefon nömrəmi qoydum ki, onlar mənə zəng eləsinlər. 50 nəfərdən çox gənc, içərilərində hətta qadınlar da var idi, zəng etdi ki, mən hazıram döyüşməyə. Amma nəyə görəsə bəziləri öz aləmində güya ki, bizi prikola tutur ki, biz şüvənlik edirik. Anlamadım, döyüşmək istəmək, bu rejimdən silah istəmək haçandan şüvənlik olub. Mən sadəcə bir keçmiş hərbçi kimi bu cür təslimçi qorxaq ateşkəs əsrində nəinki yaşamaq, heç ölmək də istəmirəm ki, gələcək nəsil mənim qoruma sözsün. Mən belə fikirləşirəm ki, bir çox müharibə olsaydı, bir çox dil qəhrəmanının maskası cırlardı. Belə yazır Zamin bəy. Zamin bəy, məncə Elçin Həsənov. Zamin bəy, məncə sizin bostanınıza daşadır.
Ya, amma doğrudan da bilirsiniz necədir? Mən ciddi adamlar var ki, ümumiyyətlə rəy belə deyək də, onlar rəy yaradan bilən adamlardır. Mən çox təəssüf elədim ki, onlar ümumiyyətlə bu müharibə hazırlıqları falan məsələlərində özlərini güya hökumətə meyilli kimi də, yəni tip belə şeylər yazdılar ki, mən çox təəssüf elədim. Məsələn Bəxtiyar Hacıyevin açıqlamasını. Məsələn bildirdi ki, təxminən belə çıxdı ki, Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik, gedib biz cəbhədə şəhid ola bilərik də, belə falan. Yəni, bu adamlar doğrudan mı başa düşmürlər ki, korrupsiyoner bir hakimiyyət başçısı heç vaxt əvvəla torpaq filan azad eləməyə fikirləşməz və ümumiyyətlə o yəni Azərbaycanın xeyrinə olacaq heç bir addıma yəni ayaq qoymaz. Yəni bu adamlar Bakıda tutaq ki yenə deyirəm 18 il ərzində Əliyev rejiminin hansı işlərlə məşğul olduğunu bu adamlar görə-görə yenə də o bir populyar sözlə desək xalqın ballarını qırğına vermək fikrindədirlər. Çünki o küyə gedən çox vaxt sadəlöv və vətənsevər insanların çoxsu oradan da sadə adamların uşaqlarıdır, kasıb yetim uşaqlarıdırlar və heç dünyadan xəbərləri yoxdur. Elə deyirlər ki, hə, vətəni almaq lazım, gedə ölə. Və gedir hər dəfədə neçəsi bu, həmin bu belə populist çıxışlarının ucbatından cəbhə xəttində kimsə gedir, məsələn, ölür, həlak olur və nəticə də yoxdur. Yenə də Azərbaycanın da Qarabağı da alması, Azərbaycanın torpaqlarını belə deyək də işğaldan azad eləməsi, bunu bir dəfəlik yəni cəmiyyətdə bu fikir oturuşmalıdır ki, Azərbaycanın demokratik cəmiyyət olmasından keçir. Yəni bu günlər biz Qarabağa gedə bilmirik, Qarabağda sözümüzü deyənmirik, Qarabağda hüquqlarımız yoxdur. Yaxşı, Bakıda varmı? Bakıda mənim hansı hüququm var? Evimi uçurdurlar, bir yerə toplaşmağa qoymurlar, təhsil hüququm yox, xəstələnəndə xəstəxanada ölürəm. Yəni bu nədir? Bu Bakı işğal olunmuyor. Yenə deyirəm, bu cür adi elementar şeyləri başa düşməyən adamlar, ciddi adam, ciddi hesab elədiyim adamlardan bu cür rəyləri eşidəndə, yəni şoka düşürəm ki, yəni hansı dünyada yaşayırlar bunlar? Nəyi görmürlərmi ki, bunlar tutaq ki, İlham Əliyev uşaqlarının adına şirkətlər açır. Bunu görən adam, mən niyə gedib vuruşmalıyam ki, Qarabağ? Niyə ölməliyəm ki, xeyr ola.
Eloğlu imzalı dinləyici yazır ki, bu cür xəbərlərlə hökumət əsgərliyin rüşvətinin qiymətini qaldırır. Emin bəy, bu arada sizə konkret bir sual var ki, deməli, ehtiyatda olan zabitlərin, Qarabağ qazilərinin təqaüdü 26 manat azaldılıb. Bəlkə bilirsiniz nəyə görə?
Bilirsiniz, mən həm suala cavab vermək istəyirəm, həm adzamın
İkisinə də cavab
o,
verin.
Təqaüdün artırılması deyil, xüsus o pensiya verilirdi. Onunla bağlı bir mübahisə yaranıb, biz də həmin məsələni qaldırmışıq. Yaxınlarda o məsələ öz həlli yolunu tapacaq. Hər il bilirsiniz ki, həm Qarabağ əhalisinin xüsusi prezident təqaüdü verilir. O artırılır, həm müavinət artırılır. Bu yaxınlarda yenə onların ümumi artırılması gözlənilir.
Yəni İndi niyə vermirlər? Mübahisə nədən ibarətdir?
Verilən kompensasiya ilə bağlıdır. 33 manatdır, 11 manatı verilir xidmət edən söhbət sabitlərdən gedir, qabilərdən getmir. Sabitlərdən o hissə tutulub, yəni o da yəqin ki, bu yaxınlarda öz həllini tapacaq.
Niyə belə qərar verdilər ki?
Qanunla bağlı olan bir məsələdir. Yəni hazırda qəbul edilmiş bir qanundur. O təbii ki, o əmək haqqı alan və yaxud da pensiya alan zabitlərdən söhbət pensiya və əmək haqqı alanlardan gedir. Burada sıravi heyətlər söhbət yetmir. Onlarla bağlıdır. Orada hesab edirəm ki, o məsələ qaldırılıb. Yaxın zamanlarda o qanunvericiliyin o bəndinə dəyişikliyi olacaq. Biz də görəcəyik ki, o da öz yerin tutacaqdır. 33 manat kompensasiya verilir, o kompensasiyanın hissəsi ilə bağlıdır. Onunla bağlı söhbət gedir. İkinci, bilirsiniz, Facebook'da yayılan o xəbərlərə mən bir daha açıq öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Bizim xalqımız vətənpərvər xalqdır. Və hərbi qulluqda qulluq edən hərbiçiləri də görürük, ehtiyatda olanları da, Qarabağ döyüşçülərini də forumuna keçirdi və hamı döyüşməyə böyük əksəriyyət hazırdır. Biz xalqımızın döyüş ruhunu aşağı endirməməliyik, əksinə yuxarı tutmalıyıq. İkinci, Aziz Amin Ali Başkomandanla bağlıdır. Ali Başkomandan bu istiqamətdə ardıcıl istəyimli işlər aparlar.
Hansı istiqamətdə?
Hər zaman torpaqların qayıtması istiqamətində həm iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsi, həm ordumuzun gücləndirilməsi, həm xarici siyasətlə
həm də Panamada
offshore şirkətlərinə olan diqqət. Siz danışanda mən qulaq asırdım.
Buyurun, buyurun.
Həm Qarabağ əhalilərinə, həm müharibə veteranlarına verilən mənzillər, avtomaşınlar, onlara ayrılan xüsusi diqqət. Bilirsiniz, gəlin hər zaman Gürcüstan misal gətirilir. Gürcüstanın da iki məlum problemi var və Gürcüstanda da Sərfaşvili çalışır bu problemləri həll edə bilmir. Dünyanın bir bugünkü təəssüflər olsun ki, ikili standartları var. Və Azərbaycan rəhbərliyi də çalışır ki, maksimum şəraitdən istifadə edərək Azərbaycanın ərazisində ölüm təmin edir. Ermənistan regionunda bütün layihələrdən kənar qoyulub. Bir o qədər təzyiqlər olur ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədləri açılsın, Azərbaycan buna ardıcıl olaraq etiraz etdi və qardaş Türkiyədə Azərbaycanın mövqeyi dəstəkləndi. Bölgədə hansı proseslər gedir bunu hamımız yaxşı bilirik və Hacı Zamin də yaxşı bilir, istər İranla bağlı.
Mən bilmirəm, mən boynuma qoymayın xaşıya, öz adınızdan
qalış. Rusiya ilə bağlı və istər digər qüvvələrlə bağlı. Azərbaycan hakimiyyəti də bir məna olaraq istəyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etsin. Bu prezident kimi və Ali Başkomandan kimi hamıdan birinci Cənab İlham Əliyevə lazımdır və o da onun üçün ardıcıl olaraq çalışır və hamıdan da çox o çalışır və Azərbaycan da bu yöndə inşallah müəyyən uğurlara addım atacaq.
Ümumiyyətlə, Emin Bey,
Qabaq Bakı Zeyhanı əfsanə kimi baxılırdı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir çox uğurlarına əfsanə kimi baxılırdı, hesab edirik ki, bir müddətdən sonra Hacı Zamin ilə biz Qarabağda bu debatları həyat qismət eləsək aparacaq.
Əvəz bəy, yəni bilmirəm.
Yaxşı lətif idi.
Əvəz bəy, yəqin ki bu situasiyanın ümumiyyətlə bir çözüm variantı var və bu Facebookda bu belə panika olanda da bunun bir çözüm variantı var və siz necə düşünürsünüz? Müdafiə Nazirliyinin Facebookda səhifəsi olsun mu?
Ümumiyyətcə, Müdafiə Nazirliyi bir əgər açıq struktur ola, bilirsiniz, mən bir şey qeyd edeyim, bizdə 2-3 dövlət strukturu bu Dağlıq Qarabağ məsələsində çox intensiv iş aparmalıydılar əhali ilə. Onlardan birinci prezident aparatı idi, ikinci xarici işlər nazirliyi idi, üçüncü müdafiə nazirliyi. Çünki ən tələb olunan məlumatlar Müdafiə Nazirliyindədir. Çünki hadisələr hamısı baş verir ordu ilə, cəbhə ilə bağlı. Müdafiə Nazirliyi açıq olmalıdır hər yerdə. Yəni Facebookda, digər sosial şəbəkələrdə, nə bilim, internetdə. Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin bir oturuşmuş siyasət olmalıdır ki, baş verən hadisələrə Eldar Sabiroğlu'nun və yaxud nə bilim Müdafiə Nazirliyinin hansısa bir zabitinin prizmasından yox, dövlətin prizmasından cavab verilsin. Yəni, mən burada dövlətin rolunu şişirtmək üçün və yaxud demirəm. Sadəcə, Müdafiə Nazirliyi məlumatı Eldar Sabiroğlu'nun öhdəsində bıraxandı. Eldar Sabiroğlu istədiyi kimi şərh edə bilər. Müdafiə Nazirliyinin press release-ləri olmalıdır. Bu press release-lər mətbuata getməlidir hər hadisədən sonra. Mən Ermənistanda bunun dəfələrlə regulumda oxumuşam. Regulumda istənilən əsir düşmələri zamanı və yaxud cəhbə bölgəsində baş verən hadisə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyinin press release-lərin yayılır. Bizdə isə heç bir xəbər yoxdur. Birdən-birə Eldar Sabiroğlu peyda olur və başlayır şərhləməyə.
Olsun səhifə.
Əvəz bəy, səhifə olsun və bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əlavə informasiya idarəsi var. Əməliyyat idarəsi var.
Başqa. Siz o informasiyanı harda oxuyursunuz?
Onlar hamısı təhlil edildikdən sonra Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyinin
deyim. Su kimi çıxıb o fikirləri deyir. Onu özündən demir.
Yo, mən rəsmi heç bir məlumat oxumamışam da. Yəni rəsmi
ümumiyyətlə saydığınız ölkələrdə cəmaət bir xeyli generallar tanıyır. Bizdə Səfər Əbiyevdən başqa hansı generalı tanıyırlar ki, cəbhə xəttində kim döyüşür, kim burada? Heç bilən varmı? Yoxdur. Çünki xəbər yoxdur.
Hər halda Zamin bəy bu arada daha bir sual irad var sizə. Deyirlər ki, lazım gəlmişdi öz ayağı ilə Facebooka Zamin bəy qoymadı. Günah ondadır. Belə hər halda biz Facebookda döyüş
xəbərlərini... Mənim Zamin bəy sualım var.
Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur, Emin bəy.